Terwyl Abri daar aangaan, gaan ek nie tyd mors nie. So die eerste deel wat ons so 2 weke terug geluister het, het ek eintlik vir u iets probeer verduidelik. Ek het vir u probeer verduidelik dat daar 'n verskriklike spesiale deel van Adam se brein wat Jahwe vir hom gegee het. Die deel van ons brein noem die wetenskaplikes is die hoogste vorm van denke. Dis 'n biologiese skakel tot God se diens. Daai deel is die abstrakte denke gedeelte. Net Adam het 'n deel van sy brein, dit sit in die voorste breinlop, wat abstrakte denke kan formuleer. Al die ander skepsels, en dit sluit 'n chimpansee in, kan konkreet dink. Dis om te sorteer, om feite te evalueer, maar om abstrakt te dink, is die eienskap wat net toegedig word aan Adam. En een van die kenmerke van abstrakte denke, dis dit wat gebeur voor jy iets skep. Inteendeel, die wetenskap definieer abstrakte denke as daai proses wat gebeur, wat jou in staat stel om iets wat nie bestaan nie, te bedink asof dit bestaan. En dis immers wat jy moet doen voor jy iets skep. Jy het 'n proses wat vlot verloop. Jou vooruitskouing is, hier kan iets verkeerd loop. Het daar iets verkeerd geloop? Nee. Jy antisipeer dit gaan verkeerd loop. Dis abstrakte denke. Dan, omdat jy antisipeer dit gaan verkeerd loop, formuleer jy oplossings om dit te keer, dis abstrakte denke. En dan vind jy hierdie oplossing is om 'n skroef te ontwerp, eerder as 'n spyker, want spykers trek uit. Die probleem is opgelos deur die skepping van 'n skroef. Daai proses is eie aan Adam. En dis 'n biologiese eienskap, wat in ons genetika gebou is. Dis wonderlik, want ons het dit nodig om te heers. Forward thinking is een van die primêre dinge wat Adam moet kon doen op die aarde. Maar daar's 'n baie belangriker element daarvan wat ek vir julle in die vorige boodskap uitgewys het. Dit is daai deel van ons verstand wat die onsigbare God kan bedink. En Jahwe maak seker dat almal wat hom aanbid, nie hom aanbid op konkrete werke nie. Daarom sê ek vir u in die eerste boodskap, ek sukkel nou heeltyd met dit. Wat gaan jy nou? Ek sal die ding miskien 'n ander gaatjie sit. Ek wil nie al hierdie goed lees nie. Hier's 2 skyfies wat die eerste boodskap opsom. Ek gaan dit oorslaan sodat ek nie tyd mors daarop nie. Maar ek wil vir u hierdie belangrike bevinding uitwys wat uit die eerste boodskap na vore gekom het. Sonder abstrakte denke kan jy nie geloof praktiseer nie. Abstrakte denke laat jou kan dink aan iets wat nie is nie. Geloof is volgens Hebreërs 11 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Op die dinge wat jy nie kan sien nie. En Jahwe sê ek word net behaag deur geloof. Ek sê vir u, Adam sonder abstrakte denke kan Jahwe nie behaag nie. Abstrakte denke is 'n biologiese eienskap wat gekoppel is aan ouderdom. Op 'n sekere ouderdom van 12 jaar min of meer kan 'n kind dit begin bedink. Tot daai ouderdom is die kind in konkrete denke. Dis die tyd wanneer 'n kind opgevoed word met die woord van Jahwe en die beginsels van Jahwe, sodat wanneer abstrakte denke begin, daai vrugbare aarde reeds die saad ontvang het wat gaan goeie plante opbring wat oesbaar is as 'n siel. Abstrakte denke is biologies. Opvoeding is die tweede element. Saam is dit grond en saad en dit produseer 'n plant. Dit was die eerste boodskap. Nou, geloof en abstrakte denke is sinoniem. Die interessantheid in Romeine 1 vers 17 staan daar, want die geregtigheid van Elohim word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dis tog vreemd. Hy sê, eers moet jy glo, dan sal jy sien. Dan omdat jy sien, gaan jou geloof vergroot. Uit geloof sien jy. Deur te sien, glo jy. Uit geloof tot geloof. Sonder geloof begin die proses nie loop nie. 'N Adamiet kan kies om in abstrakte of konkrete wêreld te dink. As jy wetenskap bestudeer, is jy in konkrete wêreld. Feite, wette, beginsels, dinge waaraan jy kan vat en voel. En 'n Adamiet spring van daai wêreld af net so in abstrakte denke in. Maar abstrakte denke, omdat die hoogste vorm van denke is, is dit ook 'n uitputtende proses. Toe as jy skryf oor al die onverstaanbare dinge van sy kinders se dood, die hak en steek van God se wil. As jy jou begewe in abstrakte denke in geloof in, dan is dit 'n draaiskroef in jou kop. Dit maak jou naam so moeg, maar Marinelle het vanmôre getuig van haar stryd. Niks wat sy beleef is konkreet nie. Dit is woed in die wêreld van haar abstrakte denke, van haar geloof. En mens begeer so om terug te trek. Daarom is dit maklik vir mense om eerder kop uit te trek en weer aan God te dink in terme van reëls en regulasies en konkrete dinge. Maar dis nie waar Jahwe aanbid wil word nie. Nou gaan ons aan. Hy sê, ek wil dit graag vir julle die hele stuk lees. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou wonder ek, wat is die waarheid? Omdat wat van God geken kan word. Onthou wat ons laatste sê, God pas nie in 'n brein, in 'n verstand in nie. Nou sê hy, wat van God geken kan word in hulle openbaar is, in ons, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik en gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge in hulle denke proses. Oorlegginge is denke proses. Hulle het dwaas geword in hulle denke proses. En hulle onverstandige hart is verduister. Hulle kon nie meer met die hart sien nie. Die hart is 'n ander sinoniem vir abstrakte denke. Liefde is abstrakt. Liefde leef in die hart. Hy sê hulle kon nie meer met daai deel sien waarmee hulle moes sien om hom te kan sien in die skepping nie. Hulle het gekies in hulle denke om die skepping 'n plek van wette en wetenskap te maak. En hy sê, omdat hulle my nie wou ken vir my krag in daai onsigbare, onverstaanbare realm van denke nie, omdat hulle dit nie wou doen nie, sê hy, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. En ek gaan nou weer hier kom. Maar, hy sê, omdat hulle so slim was, dat hulle denke hulle oortuig het, dat ek soos 'n mens is, dat ek kan inpas in hulle klein breintjies. Daarom het hulle eintlik dwaas geword. En nou gaan ek dit met permissie sê, wie's die grootste dwaas in hierdie wêreld? Dis wat hierdie gedeelte sê. Dis die wetenskaplike wat die wetenskap van God se skepping bestudeer, en dan in daai bestudering besluit, die mens kan sy eie heil bepaal. Ek ken so 'n naam, ek gaan hom nie noem nie. Hy is onlangs ook oorlede. Dis 'n dwaas. Die Jahwe sê hy is 'n dwaas. So, gaan ons aan met Romeine. Daarom, hoekom, daarom, het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee. Wat het gebeur toe hy hulle oorgee aan? Dit is soos vader wat sê, ek los hulle nou. Want as vader jou los, as hy jou los, as hy nie sy hand oor Shirley hulle hou nie, as hy nie Marinelle in sy krag omarm nie, as hy jou los, dan gaan dit met jou van sleg na slegter gaan. En hy sê, ek het hulle gelos, toe hulle my nie wil sien, met die deel van hulle verstand wat hulle my moet sien nie. Toe het ek hulle gelos, en hy sê, in die proses het hulle, en dit is nogal interessant, eventueel as jy na Romeine 1 vers 28 toe gaan, En omdat hulle dit nie die moeite gewerd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid en dan lees hy hoerery en alle praktyke wat goddeloos is. En hy sluit af deur te sê, hy sê ook daarin, en hulle vroue het die natuurlike weg verlaat en met vroue en mans met mans. En skielik is al die ordes wat God geskape het, man en vrou en alles, is die mekaar in sulke se lewe. Dit alles, waar het begin? By die feit dat hulle nie Jahwe, die skepper, kon uitken in die krag van sy skepping nie. Dit is 'n verskriklike begin van alle onheil. Nou gaan ons aan. Vandag se boodskap, is dit te lank my liefie? Sy het gesê, papa, net 'n paar minute oor laas boodskap. Nou vandag gaan ons aan die beeld wat jy as God dien. Nou hier is 'n ding aan die gebeur. Ja, Adam is gemaak met 'n God vermoë. Jy, nie, ons is nie God nie. Ons is gemaak met 'n verstand wat ruimte het om goddelike onsigbare dinge te bedink. Dis 'n gegewe, alle Adamiete gaan dit hê. Jy kan so onbekeerd soos 'n stuk hout wees. Jou brein het daai kapasiteit, dis 'n biologiese eienskap. Dis soos vrugbare grond. Jy gaan in die maak die tuin reg en spit als om en wit werk kunsmis of beesmis in en jy maak hom mooi skoon. As jy daai stuk grond net so gaan los, wat gaan jy daarin sien oor 2 weke? Onkruid, groei gaan daar iets groei. In ons verstand, vandat die proses van abstrakte denke begin vorm, in ons 12 jaar oud daar rond, gaan, is daar 'n stuk grond so vrugbaar, wat ook al daar gaan ingroei, gaan groei. Daarom is die gelykenis van die saaier, vertel van ons van die plekke waar die saad van Gods woord kan val. Dis presies 'n ekwivalent. Hy sê, hierdie opvoedkundige materiaal van Gods woord kan val, hy praat nie van op die pad nie, is interessant, geen saaier in sy regte verstand saai al sy saad op 'n pad nie. So ons moet daarom die oordeel vermoë hê om nie ons saad op 'n pad te saai nie, ne? Maar op die skouer van die pad, en dit gaan glad nie in nie. En dan op 'n klipperige gedeelte van die pad, hier waar goeie grond en klip gemeng is, en dan in goeie grond. En die interessante ding is, die goeie grond het 2 kategorieë. Die een stuk grond het baie onkruid. Soveel so dat daar niks goeds kan groei nie. En die ander stuk grond, die laaste een, is vrugbaar, en het die regte saad ontvang, en die regte versorging, en hy dra veel vrug. Nou, dit is 100% waaroor ons nou vandag praat. Want ek praat vandag nie met die Christene nie. Kyk, die Christene, ons is Christene. Almal is Christene wat in daai 2 kategorieë val van klip en grond en goeie grond. Want dis mos nou waar die saad ingang gevind het, né? Maar ek praat nie met Christene nie, want daar's baie klipgrond Christene in die wêreld ook. Dis ek kan nie sê hoe groot nie, maar dis te oordeel aan die min en die baie en die breë pad en die smal pad is daar nogal baie. Ek praat net vandag met daai stukkie wat goeie grond is, wat diepte het, waar die saad van die woord inval, en wat die potensiaal het om vrug te dra. Moenie nou dink verder in die boodskap, aan al die ouens wat nog tot bekering moet kom nie. Nee, ons praat nie vandag oor hulle nie. Ons praat nou met julle. Ons praat met julle, en ons praat met die 400-500 mense, wat 'n week luister na die boodskappe op die webblad sê. Ons praat met almal van ons, want ons is mos nou immers in die klein segment. Ons praat, goed, kom ons gaan aan. Hoekom is die vraag relevant oor die min? Kyk, hoekom praat ek nou net met die min vandag? In die laaste dae sê die woord, luister hierdie interessante waarskuwing in Matteus 7 vers 13, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daarin gaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom. Na wie kom die valse profete met skaapsklere? Die ouens op die breë weg of die ouens op die smal weg? Ag, en jy vind dit oral, ons moet besef dat die valse profete in skaapsklere kom spesifiek na die ouens op die smal weg. Hulle kom na daai klein segment toe. Wat het hulle in elk geval uit te waai met ouens wat klaar op die breë weg is? So, dit sê vir jou, dat ek praat met die groep mense wat ek het 'n vergelyking hier. As jy nou môreoggend opstaan en jy kry 'n brief in die pos, dat iemand het inligting ontvang van 'n betroubare bron af dat die Israeliese Mossad jou wil dood hê. Dan kan ek jou waarborg, daai moment as jy daai briefie lees, het jou lewe nou net verander. Want as die Mossad jou wil dood hê, menslik gesproke, gaan hulle jou doodmaak. En as jy nou net uitgevind het, jy's op hulle short hit list, dan beteken dit skielik, maak jy nie eers meer die posbus oop, sonder om van vooraf in hom in te loer nie. En as ek vir jou vanmôre sê, jy en ek is op die hit list van die mees roekelose en ongelooflike terreurgroep wat daar is, dan sê ek vir jou, as jy naai min getel word, dan is al wat 'n vals profeet in 'n ou en skaapsklere is, en al hierdie goed wat ek vir jou hiervan lees, lees daar, met Matteus 24:24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om die uitverkorenes te mislei. Jy is op die hitlist van ouens wat magtige tekens kan doen, net om jou te mislei. Ook sê hy in Openbaring 13:6, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Hierdie hy regeer die nasies. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Al die bewoners van die aarde. En dan sê hy, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af, van die boek van die lewe van die lam, wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, luister. Nou, daai almal wat die dier aanbid, ons gaan nou daarby uitkom. Is dit Christene of nie Christene? Ooh. Betou ons sê dit. Kom ons gaan, jy gaan nou agterkom. As jy nou by jouself reken, jy's op die nou weg, jy het die tikboks gemaak, dankie Vader, ek sit nou, ek luister na hierdie prediker, en ek is daarom op die nou weg, ek voel so verlig. Jy aanbid die ware God, of Elohim, jy het Christus in jou hart, jy leef in die laaste dae, dan moet jy nou beter luister, want hierdie boodskap het 'n geweldige, groot, belangrike eis van jou. Hoekom is dit, dat as ek vir hierdie vraag vra, as jy 'n anti-Christus aanbidder vra, wie sy God is, wat sal sy antwoord wees? Christus. Men, daar's geen sin in die anti-Christus om as Baal bekend te staan nie. 'n Anti-Christus aanbidder, wie dit ook al mag wees, ons wys nie vingers nie, ons sê 'n anti-Christus aanbidder, as ek vir hom gaan vra, wie aanbid jy, dan gaan hy sê die Here, of hy kan sê Yahweh, of Yeshua, of Christus, dit sê nog niks nie. So jy sê, hoekom sê dit niks nie? Want in Matteus 7:21 sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ok, nou te weer 'n vraag. Al hierdie ouens wat sê, Here, ek aanbid die Here, of noem die naam van jou voorkeur, as jy dan nou die heilige naam gebruik. Sal al die ouens wat sê, ek aanbid die Here, as hulle by Yeshua kom in die laaste dag, hoor, mooi so goeie en getroue werker uit, oor min het ek jou aangestel, maar jy was baie getrou gewees. Nie as hierdie vers waar is nie. Daar gaan baie mense wees wat eintlik in die naam van die Vader of in die naam van die Here gewerk het, dit staan nie, wat selfs beloning verwag, wat by hom gaan aankom en hy gaan vir hulle sê, ek ken julle glad nie, wie is julle? Nou vraag ek vir jou, as jy dan nou iemand is, so jy reken, Dit is die ander ouens wat hiervan gepraat word. Die wat nie doen wat hy sê nie, jy reken jy's okay. Want jy dien die liefde, of jy doen die wet, of jy is 'n dienaar van Christus, of jy reken jy het sy teenwoordigheid nog gister gevoel toe jy gebid het. Dis alles goed. Daai mense het gesê ons het in die naam van Christus duiwels uitgedryf. En hy sê steeds vir hulle hy ken hulle nie. Ek wil hê jy moet begin verstaan. Daar is een ek gaan dit nou met doelbewustheid sê, daar's een helse probleem hierso. En die probleem is dat die God wat nou in die wêreld bekend is as God, wat selfs genoem word Here, selfs genoem kan word Jahwe, is nie in alle gevalle die God van die Bybel nie. As dit so was, of as dit nie so was nie, dan lieg hierdie Bybelvers en dis tog immers onmoontlik. As ek nou vir jou 'n toets gaan doen en ek sê vir jou, laat jou mond, beskryf vir my jou God. Kom ons noem hom Here, kom ons noem hom Jahwe, beskryf hom vir my op 'n ander manier. Ek wil verstaan hoe lyk hy. Dan kan ek jou amper waarborg, die meeste ouens gaan jou 1 Johannes 4:7 aanhaal en gaan sê, my God is liefde. Sê ek, okay, my God is ook liefde. Maar beskryf in my liefde, as jou God dan liefde is. Iewers moet ons begin kan kyk vir mekaar se God, en ek sê dit nou nie met my verkeerd verstaan nie, ek sê nie ons is God, of ons het God in ons, of so iets, dat is die nuwe wêreldorde nie. Ek sê ons moet na mekaar se beeld en begrip van God begin kyk, en sê my broer en my sister, help my om seker te maak, dat wat ek, as die beeld van God in my abstrakte denke het, is God van die Bybel. Sodat ek nie ook die een is wat kom met verwagting vir beloning, en hy sê vir my, ek ken jou nie. Goed, so jy het vir my gesê, jou God is liefde. En, is jou God een God van liefde, wat nie sal toelaat, dat enige mens verlore gaan nie? En elke persoon ontvang net soos hy is en begrip het vir ons onvermoë om van die sonde af te wyk en wat nooit 'n mens sal oordeel of wegstuur nie. Ja, ek weet julle skud julle koppe nou so. Maar wat ek hier vir julle lees is die algemene persepsie van God. Het jou God sy seun gestuur sodat almal onvoorwaardelik vryheid, gelykheid en reg kan hê op aarde? Ek weet ons sê nee, maar broers en susters, wat ek hier lees, kan net sowel die anne wees vir 90% van die Christenkerke. Hier is 'n groot helse probleem. Op die oog af, as mens hierdie net so lees, kan ek byvoorbeeld vir u sê, ek kan eintlik saamstem hiermee. En dan is daar so half klein ongemaklikheid hier op die hoeke en draaie van hierdie stellings. Dis asof ek nog ietsie wou byvoeg, maar dit is nie heeltemal volledig nie. Dis tipies van die woorde wat die vyand gebruik. Dit is vir jou wys. Jy sien die verse uit die Bybel uit wat mense versterk op hierdie weg of wat uit konteks uitgevat word. Is hierdie verse soos 1 Petrus 4:8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. So daar word haat verwek twiste, maar liefde bedek alle oortredinge. Wanneer die Satan kom in die woestyn na Yeshua toe, dan sê hy vir hom, want daar staan geskrywe, en dan quoteer hy die Bybel korrek, maar nie volledig nie. Wanneer hy in die tuin van Eden vir Eva vra, het God nie gesê, of het Elohim nie gesê, dan quoteer hy Vader korrek, maar nie volledig nie. Wanneer ek daai stuk wat ek voorafgaande voorbereid vir julle lees, dan quoteer ek elemente van die woord korrek, maar nie volledig nie. En wanneer jy dit beleef, dan aanskou jou oë die vorming van die antichris. Wat 'n evangelie korrek, maar nie volledig nie, aan die mens aanbied. God is liefde, maar hulle sê nie God is oordeel. Hulle sê God het lief, maar hulle sê nie God haat nie. Hulle sê God red die sondaar, Maar hulle sê nie God veroordeel die sonde nie. Dis amper daar. Maar amper daar is nie Elohim nie. Ek hoop jy begin sien waar ons kom aan wie aanbid jy. Ons gaan nou daarna kyk. As liefde is bo alles. Ja, dit sê so, maar nooit bo die geregtigheid van Jahwe nie. Omdat die geregtigheid, die volgens Psalms, die fondasie van Jahwe se troon is, sou liefde ten koste van geregtigheid Jahwe se troon laat omval. Daarom moes Yeshua sterf. As Jahwe dit kon of wou doen, eerder sê dit wou doen, om geregtigheid tersyde te stel vir ons sondes, sou hy dan nog steeds sy seun laat vasspijker het aan 'n kruis. Dis omdat geregtigheid nie kan skuif nie. Dat hy die weg van die reg moes laat sy verloop neem en sy seun moes sterf. Dit bewys, Jahwe is nie 'n God wat jy kan hanteer soos jou vriend nie. Hy is waaragtig 'n God om te vrees. En jy moet wanneer jy hom aanbid, seker maak jy aanbid die ware Jahwe. As jou hart nie net soveel vrees as liefde in dit het, wanneer jy voor hom kniel nie, broer en suster, hoor wat ek vir jou sê, jy loop dringende gevaar om een van die te wees wat sê, Here, Here, en hy sê, ek ken jou nie. As ons gaan kyk, en ek het dit met wilig toegemaak aan die een kant, hier is 'n tabel. Kom ons kyk na hoe lyk die God van die Bybel. En hier is baie meer eienskappe, maar ek het 'n paar gaan uithaal. Jahwe se aard is, hy skep orde. Kyk die hele herskepping in die begin sê, en ek het dag en nag geskei, en ek het lig en duister geskei, en ek het grond en water geskei, en ek het die soort by soort geskape, en ek het dag en ek het tye bepaal, hy het die wetenskap wette bepaal, hy het gravitasie bepaal, hy het al die wette wat die mense ontdek het, hy bepaal. Hy is so, dis sy aard. Onthou nou, hoe lyk die God van die Bybel? Né? Hy is volmaak. Hy manifesteer homself in as Vader, Seun en Gees. Dis die omvang van sy volmaaktheid. Nou, dis 3. Daarom sê die mense die getal 3 wys na volmaaktheid. Hy is die een wat sê op die 7de dag het ek gerus. En daar's ander plekke ook waar die getal 7 Jahwe se getal is. Dis 'n God se getal. Dis die God se getal. Daarom sê ons 3 volmaak 7 God. Dis maar net in hierdie dinge van nommers. Ek is nou nie maak nie 'n groot storie daarvan nie. Maar dit is interessant. Dit is Jahwe. Ons gaan nou die interessantheid sien as ons in die teenpool van die anti-kris gaan kyk. Geregtigheid, hy bepaal wat reg is. God se geregtigheid is die finale woord oor elke saak. Geen ander opsie nie. Geen ander opinie nie. As Elohim gesê, dit is hoe dit is. Geen twis nie, geen interpretasie nie, dis hoe dit is. God, Elohim, word vlees. Jahwe kom wandel as mens onder ons, om die eise van die geregtigheid te betaal vir ons sonde. Hy moes vlees word. Hy sê, liefde, my liefde, vir julle werk deur die proses van geregtigheid. Liefde deur geregtigheid. Liefde deur die proses waarin Yeshua moes sterf. Hy dien die geregtigheid deur liefde. Abstrakte denke, belangrik. Hy het ons spesiaal geskape met 'n deeltjie van ons brein, net 'n deeltjie wat kan torring aan die gedagte van sy onmeetbaarheid. Alle ander skepsels is geskape met konkrete denke en hulle kan net dink tot waar hulle kan sien, voel of vat. Maar Jahwe het vir Adam 'n stukkie brein gegee, wat die vermoë het om te gaan voel aan dinge wat nie meetbaar is nie. Abriet vanmôre gebid, Vader, U is bo tyd, U is bo ruimte, U is bo alles en ons is beperk in hierdie vleeslike liggaam. Toe het ek nogal gedink, prys Vader, want hy het vir ons in ons brein 'n stukkie gegee wat buite die liggaam kan dink. Daarom, ja, ek gaan nou nie afwyk nie, dit nie tyd mors nie. Hy sê vir ons, omdat ons abstrakte denke het, jylle moet glo sonder om te sien. Die toets wat Jawe behaag is geloof en geloof vereis die vermoë tot abstrakte denke. Hy sê julle moet julle deeltjie van julle brein wat ek gemaak het spesiaal om my te bedink. Julle moet daai deel gebruik om my te bedink. Julle moenie die deel van julle brein gebruik wat al die skepsele gebruik. Ek gaan dit nou sê. Ek het ook die sterre gegee om te aanbid. 'N tastbare, sigbare ding. Ek het ook bome gegee om te aanbid. Maar jy Israel sal my aanbid soos ek sê jy moet my aanbid. Nou, teenoor hy skep orde, ontmoet die antichrist. Die antichrist vat elke orde van Yahweh en draai die kop en die stert om. As Yahweh gesê het, man en vrou het ek hulle geskape, dan sê die antichrist, geslagte maak nie saak nie. Jy kan kies wat jy wil wees. Om my waarheid te sê, as jy 'n vrou is wat 'n man wil wees, by all means. Die antichrist eis samewerking tussen lig en duister. Jawe het gesê, ek skei lig en duister. In elke facet van die lewe. Die antichrist erken nie soorte nie. Jawe het soorte geskape. Die antichrist erken nie tye nie en hy wis grense uit. Jawe het grense geskape. Nou kan hy begin agterkom, die Here van hierdie wêreld, hoe vas hy al staan in mense se geloofspersepsie. Ons gaan aan. Elohim is volmaak, 3:7. Openbaring sê vir ons, die merk van die dier is die merk van 'n mens. 3:6. Die Satan kom vertel die mens, dat hy kan volmaak wees. Daai is 'n kodetaal. Die leer van menseregte is dat die mensereg staan sentraal. Volmaakte mens, die mens is op die 6de dag geskape, die 6 is die getal van die mens. Hy kan nooit 7 wees nie. Maar die leen van volmaaktheid is aan hom gebring en daarom staan die mens nou sentraal in alle besluite wat geneem word. En jy sal tronk toe gaan of ter dood veroordeel word as jy wat oortree? Die mensereg. Jy sal lang lewe in hierdie wêreld as jy maar net wil God se reg oortree volgens die wêreldregering. Die mens word God. God het mens geword. Die antichrist sê die mens word God. Kan julle sien hoe draai die polariteite om? Die antichrist sê liefde is die top ding en ons almal sê ja. En hy sê, hy is so hoog, die liefde is bo die geregtigheid van Yahweh. Jy kan nie vir iemand sê, jy mag nie. Jy sondig. Jy kan, as jy op hierdie weg voortgaan, in die hel land nie. Want jy is besig om daai ou se menseregte te benadeel. En dan is dit nie liefde nie. Terwyl die liefde eintlik sê, red sy siel van die hel. Sê vir hom, waaroor die oordeel gaan. Want die liefde is nie om te veroordeel nie, maar om te red uit die hel uit. Soos wat Yeshua nie gekom het om sonde te aanvaar nie, maar om ons te red uit die hel uit. Ek moet nie daai laaste een. Julle sal opmerk dat al die Christen gelowe wat daarin spesialiseer om hierdie antichrist te vestig. Moet in hulle geloof doktrine konkrete dinge inbou. Want 'n groot deel van die wat hulle aanhang, kan nie abstrak aanbid nie. Jy moet heilige watertjies hê. 'N heilige dit. 'N fisiese dat. 'N ritueel. Al die goeders moet daar wees, want wat sal die massas wat opkom na daai tempel toe dan nou doen, as van hulle nie wil abstrakt dink nie, en die res kan nie abstrakt dink nie. Terwyl Yahweh sê, julle wat my wil aanbid, moet kom na 'n plek waar die huis en die bakstene en alles vir julle niks beteken nie. Julle kan onder 'n boom sit my aanbid. Julle moet kom na my toe met en sien wat nie gesien kan word nie. Ware geloof, soos die woord sê, soos die hervorming gesê het, is die skrif alleen. Geloof alleen. Genade alleen. Niks anderste nie, maar die ander goed is nodig vir die ander. En dan laastens, sien is glo, ons lees dat Vader sê, glo is sien. Kijk, draai die Satan het om. So ek wil afsluit hier te sê, as jy reken, dis ver gesog, dat baie Christene vandag onwetend die verkeerde God aanbid, dan is die boek Openbaring seker verkeerd. Dan moet jy nou besluit of jy die boek Openbaring wil glo of nie. Want in die boek Openbaring is daar 'n baie interessante verskynsel. Daar word 'n liggie aangesteek, 'n kolliggie gegooi op iets wat gebeur in die laaste dae. Openbaring 13 sê vir ons, ek noem het ook weer vir julle van die min wat so die tekenis van die vijand, soos 'n lam het hy gepraat, soos 'n lam, hy die horings gehad soos 'n lam, nie die dier, maar hy het gepraat soos 'n draak. Hy die voorkoms van die lam, maar hy het gepraat soos 'n draak. Dan gaan hy verder om te sê, en hier gebeur 'n interessante ding. So daar is 'n dier in Openbaring, en in die laaste dae gaan die dier die mens so dwing om 'n beeld te bou van die eerste dier. Onthou nou, die mense gaan 'n beeld bou van die eerste dier. En aan daai beeld sal gegee word gees en 'n mond om te kan praat. Nou, jy moet nou as ons op in die agtergrond hê ons abstrakte en konkrete denke gesprek. 'N beeld is 'n konkrete ding. Hierdie beeld is nie 'n konkrete beeld nie. Hierdie beeld is 'n abstrakte beeld, wat gees ontvang om te kan praat, en hierdie beeld gaan vir die mense sê, om die te vervolg wat nie die dier dien nie. Nou is het interessant, waar dink julle is hierdie beeld gebou? Waar staan hierdie beeld, wat 'n stem het om te kan praat en te beïnvloed? In die abstrakte denke van Adam. In daai selfde plek wat Jahwe gemaak het, waar hy bedink moet word, het die vijand gekom en 'n beeld gebou van die dier. En daai beeld praat met 'n mens. Dis daai beeld wat vir een ou sê, daai ou, rapporteer hom by die owerhede vir wat hy sê, want hy het nie die liefde in hom nie. En wat sê die arme ou? Hy sê net, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie daai doen nie, ons mag nie so maak nie, Jahwe is daar teen. Dan sê die ou, want die beeld in sy kop praat, en sê, die liefde sê, daai ou is nie van God nie. Rapporteer hom. So die rede hoekom ek julle eerste boodskap oor abstrakte denke probeer leer het, is om vir julle te verduidelik dat daar is 'n plek in 'n Adamitse kop, waar daar ruimte is vir 'n Godsgedagte. Dat die regte manier om dit te laat gebeur is, om Elohim se woord daar te plant, sodat Jahwe bedink word in daai ruimte. Maar as daar 'n vakuum is, of die verkeerde evangelie word geplant in daai goeie grond, wat groei daar? Die beeld van 'n ander God. En daai beeld is die een wat homself Here noem. Daarom, wanneer mense hom dien al hulle lewe lank, en hulle by Yeshua kom en hulle sê, maar ons het dan vir u genoem, Here, dan sê hy, dit was nie ek wat daar was nie. Ek het nie in jou kop geleef, of in jou lewe gedikteer nie, dit was 'n ander beeld. Dit is hierdie beeld van Openbaring. Dit is die beeld van die dier. Broer en suster, ons moet vandag vir mekaar sê, en almal wat luister, gun jouself net hierdie een toets. Net vir 'n oomblik. Tree terug van die gedagte dat die Here wat in jou kop is, dat Jahwe of die God of die Elohim wat jy in jou kop dra, absoluut die regte een is, en gaan toets net jou God aan die Bybel. Vat die Bybel, onbeïnvloed, en gaan kyk wie is Jahwe volgens sy woord. En as jy gaan vind, dat die God van die Bybel is 'n God van liefde en haat, maar die God wat in jou kop leef, is net een van liefde above all. maak 'n vraagtekentjie. En gaan deur die toetse een vir een. Hulle gaan sê: "Vader, help my. Aanbid ek die regte God? Die tyd is min, daar is nog tyd." Maak seker dat die Elohim die ruimte in jou brein wat hy gemaak het om hom te bedink, waar hy groei, waar sy beeld en afbeelding vir ons moet lewend word, dat dit eintlik nie ingeneem is deur die anti-kristus beeld nie. Nou daar's nog tyd. Mense sê nou ja, sê jy nou almal gaan verlore en is hel toe wat nie 100% ek dink daar's interessantheid. Daar is nog geleentheid. Jy's nog nie verlore nie. Jy's eers gereken as 'n aanbidder van die dier as jy ook doen dit wat hy sê. Daarom sê die woord, ek gaan 'n merk, hulle gaan 'n merk kry op hulle voorkop en op hulle hand. Nie of op hulle hand nie. Dis nogal belangrik, die en of die of. Dit sê vir my, net soos Jakobus gesê het, jy kan glo in Elohim, maar jou geloof word jou nie tot redding gereken as jou werke nie ook jou geloof demonstreer nie. Soos Abraham wat sy seun moes gaan slag. So is jy nog nie gereken as 'n aanbidder van die dier deur Yahweh, as jou optrede en werke nog nie die beeld wat in jou kop, in hierdie geval moontlik die verkeerde beeld, se werke doen nie. Byvoorbeeld, jy kan 'n idee hê oor wie jou God is. En van die idees kan eg mens regtig wees. Nie Yahweh nie. Maar dis eers wanneer jy as mens begin om dit te doen in jou lewe. Voorbeeld, jy word deel van die aktiewe bevordering van nie ras, nie geslagtelike kinderopvoeding. Want jy glo God sê dis reg. En jy beywer jou met jou hand, die merk is op jou hand. Jy's besig om kinders te leer dat hulle nie man of vrou is nie, maar enigiets kan wees. Jy het nou deur wat jy gedink het, die beeld in jou kop en wat jy doen, 'n aanbidder van die dier geword en Yahweh gaan jou tot verrekening bring. Voor jy begin die merk op jou hand ook kry, gaan net eers terug na jou die godbeeld wat in jou kop leef en gaan tik die boksies om te kyk of dit die Elohim van die Bybel is. Dat jy jouself nie betrap dat jy begin, wat het hulle vir Yeshua gesê, Here, Here, ons het u werke gedoen. En hy sê vir hulle, julle het nie my werke gedoen nie. Wie se werke het hulle dan gedoen? Hy sê julle het die werke van die ongeregtigheid gedoen. Wie het vir hulle gesê om dit so te doen? Daai Here wat in hulle kop geleef het. Wat nie die Elohim is nie. En ek wil nie ons uitsluit daarby nie, of die 400-500 mense wat 'n week luister na die boodskap nie. Hierdie toets is ons almal aan onsself verskuldig. Sodat ons ewigheid nie vir ons verlore gaan, daar waar ons dink dit klaar vasgemaak is. Daarmee sê ek amen.